วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดวันนี้นะครับขอหยิบเรื่องของเทรนด์นะครับในปี2021ปีนี้เนี่ยแหละฮะมาคุยกันนิดนึงแล้วกันนะครับคือเราก็เคยอาจจะพูดเรื่องของเทรนด์เรื่องของการตลาดดิจิตอลบ้างแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของเทรนด์การตลาดล่ะซึ่งมันอาจจะใหญ่กว่าคำว่าการตลาดดิจิตอลด้วยซ้ำเนี่ยนะครับนักการตลาดทั้งโลกที่เขามองเรื่องอะไรกันบ้างนะครับซึ่งก็มีการเขียนบทความไว้เป็นบล็อกสั้นๆนะครับอยู่ใน Facebook ไว้แล้วนะครับในเว็บไซต์ด้วยแต่ก็ขอหยิบมาเล่าเป็นพอดแคสต์ละกันนะครับคือต้องบอกว่าจริงๆมันก็มีประเด็นหลายประเด็นเหมือนกันที่เราพูดกันนะครับซึ่งในพอดแคสต์เนี่ยด้วยความที่มันเล่าได้เยอะผมจะเล่าเพิ่มจากที่ผมเขียนบทความไปด้วยนะครับแต่ขอหยิบเอาที่เขียนไว้ก่อนมาเล่าสู่กันฟังก่อนนะครับคือเรื่องแรกเนี่ยนะฮะสิ่งที่ด้วยความมันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่กับวงการการตลาดพอสมควรเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการที่มันการมีโควิดเข้ามาในปีที่แล้วเนี่ยนะฮะมันทำให้หนึ่งใน marketing activity ใหญ่นะครับของหลายๆบริษัทเนี่ยเจอปัญหานะครับนั่นคือการทำพวกสิ่งที่เรียกว่า activation หรือการทำพวก event นะครับบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นพวกวิดีโอออนไลน์อะไรก็ได้นะครับไอ้พวกกิจกรรมทางการตลาดที่แบบว่าลงตลาดนะครับไปเดินทำเป็นพาเรดบ้างจัดอีเวนต์การแจ้งบ้างนะครับพวกคอนเสิร์ตนะครับทำงานสปอนเซอร์อีเวนต์ต่างๆพวกเนี้ยมันก็จะหายไปหมดเลยนะครับมันก็เรียกว่ากระเทือนทีเดียวนะฮะเรื่องนี้ถามว่ามีผลเยอะไหมนะครับเท่าที่เคยคุยกับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในวงการเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับในหนึ่งปีอย่างเงี้ยนะครับบริษัทอาจจะมีอีเวนต์ประมาณสัก300กว่าอีเวนต์นะครับกระจายกันไปทั่วภูมิภาคนะครับแต่พอเกิดการโควิดเข้ามาเนี่ยนะครับมันทำให้เหลือแค่ประมาณหลัก10นะครับไม่ได้พูดหลักร้อยเลยว่าได้นะครับเพราะจัดไม่ได้นั่นเองอาจจะมีประเทศไทยที่โชคดีหน่อยนะครับว่าช่วงประมาณครึ่งปีที่แล้วเนี่ยนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยมันเริ่มที่จะจัดได้ใช่ไหมฮะแต่ว่ามาปีนี้เองตอนต้นปีก็กระเทือนกันไปอีกเหมือนกันนะครับในต่างประเทศไม่ได้พูดถึงเลยฮะก็หายกันไปเยอะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดงานพวก press event นะครับการจัดงานสัมมนาต่างๆมันก็ได้รับผลกระทบไปทันทีนะฮะและนั่นทำให้การเข้ามาของดิจิตอลเนี่ยมันเข้ามาเกิดภาพใหม่ก็คือการทำสิ่งที่เรียกว่าไฮบริดนะครับไฮบริดอีเวนต์หรือการทำวอร์ชวลอีเวนต์นั่นแหละนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นเหมือนแนวโน้มสำคัญที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้แปลว่าถ้าเกิดนะครับสาขากับปกติเนี่ยนะฮะงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีการปรับตัวโดยใช้ดิจิตอลมามากขึ้นเช่นการทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับการทำวอร์ชวลอีเวนต์ต่างๆไปก็คงยังต้องทำงานอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเห็นได้จากที่เมืองไทยเองเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยจะมีอย่างงานมอเตอร์เอ็กโปมอเตอร์โชว์ใช่ไหมครับที่ไม่ได้มีแค่ตัวอีเวนต์ใหญ่แต่ก็จะมีการทำวอร์ชวลอีเวนต์ด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อให้คนสามารถเข้าไปดูได้ว่าไปแล้วเราก็จะเห็นหลายบริษัทเองเนี่ยมีการพัฒนาเรื่องของระบบไลฟ์สตรีมมิ่งเข้ามาเพื่อที่จะเอื้อให้การทำอีเวนต์เนี่ยมันไปไกลมากขึ้นนะครับต้องบอกว่าอันนี้จริงๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันก็พยายามทำกันเหมือนกันแต่ว่าอาจจะด้วยเทคโนโลยีที่ยังไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ข้อจำกัดค่อนข้างจะเยอะผมเองผมก็น่าจะเคยเป็นคนแรกๆที่ทำพวก Facebook Live อะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนอีเวนต์สมัยนู้นผมทำงานที่ Dtac เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าคือค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหม่เหมือนกันนะครับตอนนั้นอุปกรณ์ยังไม่ได้เยอะมากอะไรแต่ว่าพอเราเริ่มทำพวกไลฟ์สตรีมมิ่งอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเริ่มมีการแพร่หลายมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการทำพวกงานอีเวนต์ที่เป็นเวอร์ชวลเนี่ยก็คงจะได้รับเรียกว่าอานิสงส์จากเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็คงมีการพูดถึงกันเยอะมากว่า marketing activity หรือกิจกรรมทางการตลาดสมัยเดิมเนี่ยนะครับที่เป็นออฟไลน์แบบเพียวๆเนี่ยก็คงจะต้องมีการปรับตัวหลังจากนี้ไปนะครับแม้ว่าสถานการณ์จะกลับมาดีแล้วก็ตามนะฮะถัดมานะครับอีกเรื่องที่2เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ผมว่ามันน่าสนใจมากๆคือเขาพูดถึงเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตแบบ work from home นะฮะคือต้องยอมรับว่าในช่วงโควิดปี2020เนี่ยนะครับมันทำให้หลายๆคนเนี่ยนะครับต้องปรับชีวิตนะฮะและหนึ่งในคนที่ปรับชีวิตเยอะมากก็คือคนที่ชื่อว่าพวกเหล่ามนุษย์เงินเดือนนะครับคือมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับก็ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่เป็นตลาดใหญ่นะครับถ้าเกิดเราอาจจะเรียกผมไม่อยากเรียกว่าแมสแต่ผมเรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่เป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าหลักของหลายธุรกิจนะครับเป็นอาจจะเป็นลากพวกคนที่มีรายได้นะครับแล้วก็ซื้อของเข้าบ้านนะครับเป็นหัวหน้าครอบครัวต่างๆไป ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาทำการตลาดสินค้าหลายๆสินค้าเนี่ยก็จะวาง customer journey ตามพฤติกรรมของคนเหล่านี้ใช่ไหมครับเช่นมีการเดินทางนะครับเดินทางโดยขนส่งสาธารณะนะครับไปที่ออฟฟิศเดินห้างสรรพสินค้าต่างๆไปนะครับรวมถึงการใช้เวลานะครับก็คือจะใช้เวลาอยู่ที่บ้านกี่ชั่วโมงไปทำงานที่ออฟฟิศกี่ชั่วโมงใช่ไหมฮะแต่พอเป็นช่วงของการ work from home เนี่ยนะครับซึ่งช่วงนี้เองเนี่ยนะครับที่ผมกำลังบันทึกตัวพอดแคสต์อยู่เนี่ยนะฮะก็ยังเป็นช่วงที่คนหลายๆคนทำงานเฟิร์สฟอร์มโฮมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เรียกว่าสถานที่การใช้ชีวิตของเขาที่มันเปลี่ยนไปเมื่อสถานที่มันเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยการเลือกทัชพอยต์ต่างๆเพื่อทำกิจกรรมทางการตลาดก็จะเปลี่ยนไปตามใช่ไหมครับเราจะเห็นการย้ายมีเดียตามพฤติกรรมเนี่ยนะฮะแล้วรวมถึงการปรับเรื่องของพวกbuying behavior เช่นสมัยก่อนเนี่ยต้องซื้อของกันช่วงกี่โมงช่วงวันไหนอะไรยังไงใช่ไหมฮะแต่พอเราเป็นออนไลน์ปุ๊บมันเป็นคนอยู่ work from home มันก็พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปใช่ไหมครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่นักการตลาดเองเขาก็มีการพูดคุยกันเหมือนกันว่าก็คงจะต้องมีการปรับให้ทันนะครับแล้วก็ต้องหาแพทเทิร์นใหม่ซึ่งแพทเทิร์นนี้ก็คงจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักปี2ปีนี้นะครับจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเรียบร้อยแล้วเรากลับไปทำงานกันเหมือนเดิมแต่เราก็ต้องไม่ลืมเหมือนกันว่าหลังจากนี้เนี่ยหลายบริษัทเองก็อาจจะมีการปรับรูปแบบของออฟฟิศให้เปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับมันอาจจะมีเรื่องของการใช้ออฟฟิศที่เล็กลงทำงานแบบรีโมทมากขึ้นซึ่งพวกเนี้ยคือสิ่งที่เขาก็เบิดประเมินว่าน่าจะมีผลกับเรื่องของกิจกรรมทางการตลาดพอสมควรทีเดียวนั่นยังรวมไปถึงเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยนะครับเพราะผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยนะครับก็ออกแบบมาเพื่อสำหรับคนที่ทำงานที่บ้านใช่ไหมฮะแล้วก็หลายๆธุรกิจเองก็ได้ประโยชน์จากการที่คนเนี่ยเปลี่ยนจากการทำงานที่ออฟฟิศมาทำงานที่บ้านด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะนั่นก็คือเรื่องของ2ประเด็นแรกนะครับประเด็นที่3นะครับเรามาคุยกันเรื่องของทักษะการตลาดใหม่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็ให้ความสำคัญนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะฮะการตลาดเนี่ยนะครับมันก็มีการอัปเกรดตัวเองนะครับด้วยเทคโนโลยีมากมายมีการเข้ามาของสิ่งที่เรียกว่ามาเทคนะฮะหรือมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีนะครับแล้วการตลาดเองก็มีการวิวัฒน์นะครับมีอะไรมากขึ้นใช้เทคโนโลยีมากขึ้นสกิลใหม่ๆเนี่ยถูกเข้ามานะครับแล้วเราบอกว่าเอ้ยมันต้องมีทักษะใหม่ๆนะครับเช่น data analytics นะครับ data visualization บางคนก็พูดถึงเรื่องของการฝึกพูดคุยกับตัวคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรนะครับไอ้พวก computation นะ thinking อะไรเงี้ยนะครับการออกแบบแล้วก็เข้าใจลูกค้านะครับหาคำสรุป insight แบบใหม่ที่ลึกกว่าเดิมนะครับไม่ใช่การทำ research แบบเดิมๆเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นทักษะที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในวันที่ผู้บริโภคมีพลวัตนะฮะพลวัตเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งพอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้มีการมองนะครับเรื่องของการฝึกอบรมทั้งอัพสกิลและรีสกิลการตลาดกันพอสมควรทีเดียวนะครับในช่วงประมาณปี2ปีต่อจากนี้นั่นแหละนะฮะจะมีทักษะอะไรบ้างที่คงหยิบมาเล่าสู่กันฟังในพอดแคสต์ต่อไปนะครับแต่ก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นเทรนด์นะฮะก็คือการปรับทักษะของทีมการตลาดให้เข้ากับยุคสมัยนะครับเข้ากับผู้บริโภคและเข้ากับบริบทใหม่ๆเช่นบริบทที่ชื่อว่า tools เครื่องมือต่างๆนะครับมาประเด็นถัดมานะครับเรื่องของออโตเมชันนะครับแล้วก็ personalization นั่นเองก็คือเรื่องของการที่การตลาดเนี่ยมีเทคโนโลยีมากขึ้นการทำงานสเกลใหญ่ๆนะครับโดยใช้เทคโนโลยีก็จะเข้ามามีบทบาทเช่นการทำพวกแชทบอทการทำไอ้พวกการปรับโครงสร้างของระบบโครงสร้างระบบโฆษณาต่างๆนะครับเพื่อให้มันสอดรับความต้องการการให้บริการที่รวดเร็วนะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าผู้บริโภคเองก็ต้องการอะไรที่มันออโต้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นใช่ไหมครับด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับทักษะเรื่องของการทำออโตเมชันต่างๆก็จะเข้ามาเองแล้วก็หลายๆคนก็จะใช้เทคโนโลยีนะครับพวก marketing automation เข้ามาใช้นะครับเช่นเดียวกับเรื่องของการทำ personalization นะครับหรือการตลาดที่เราเรียกว่าเจาะลงไปโดยใช้ insight ของลูกค้าแล้วก็นำเสนอประสบการณ์ที่มันตรงกับพวกเขานั่นเองนะครับและเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เข้าออนไลน์นะครับแต่มันคือถึงทั้งออฟไลน์และออนไลน์ด้วยเช่นหน้าร้านเองเนี่ยสามารถที่จะรู้จักลูกค้าได้ดีขนาดไหนแล้วก็สามารถที่จะนำเสนอบริการได้ตรงจุดกับลูกค้ามากขึ้นนะครับจากการดึงข้อมูลจากหลังบ้านมาเนี่ยแหละนะฮะรวมถึงการให้บริการอื่นๆนะครับในช่องทางที่เป็นดิจิตอลด้วยนั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่เราคุยกันนะครับเรื่องถัดมาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของแบรนด์นะครับคือเขาบอกว่าแบรนด์จะเป็นยังไงซึ่งในวงการการตลาดก็จะมีการพูดกันพักว่าตอนนี้ต้องการแบรนด์ที่มีจุดยืนชัดเจนนะครับต้องการแบรนด์ที่ ลุกขึ้นมาพูดอะไรบางอย่างนะครับเพราะในสังคมเนี่ยคือต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาทำให้สังคมเนี่ยนะครับเราอยู่ภาวะที่หดหู่สมควรเรามาพร้อมกับความเหลือยากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแบรนด์เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกคาดหวังนะครับว่าจะทำอะไรบางอย่างเหมือนกันเราก็คาดหวังว่าแบรนด์จะเลือกทำอะไรบางอย่างที่เห็นใจนะครับให้ความหวังแล้วก็เชิดชูความดีงามในสังคมนี้เพื่อเติมความหวังแก่คนใช่ไหมครับนั่นคือภาพของแบรนด์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีการพูดถึงเรื่องของการอาจจะเป็นการเพิ่มเอลิเมนต์ของแบรนด์ให้มันดูใช่ครับว่าอะไรช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ไม่เหมาะกับการเล่นตลกอะไรมากมายแต่ช่วงเหมาะกับการที่เราพยายามที่จะเติมนะครับเติมความสุขให้กับคนให้ความหวังกับคนนะครับก็มีการพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันหรือพูดกันเรื่องของว่าแบรนด์ต้องมีความเป็นเรียกว่ามีเอมพัตตี้นะครับสามารถที่จะเห็นใจนะครับเห็นใจกับตัวผู้บริโภคที่กำลังประสบภัยอยู่นั่นเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันเองก็จะมีการพูดถึงว่าแบรนด์เนี่ยก็ต้องมีการปรับเหมือนกันในภาวะที่คนเองก็ต้องการทำเรียกว่าต้องการดิจิตอลมากขึ้นนะครับต้องการความทันสมัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นภาพของแบรนด์ที่เป็นดูแบบว่ายังครึ่งๆกลางๆอยู่ก็อาจจะต้องเลือกว่าจะทำให้เป็นแบรนด์แบบคลาสสิกหรือจะให้เป็นแบรนด์แบบที่ทันสมัยอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ต้องคิดนะครับแบรนดิ้งยังมีเรื่องราวอีกเยอะมากนะครับซึ่งเป็นประเด็นยอดที่เขาจะคุยกันไปในบริบทใหม่นะครับว่าแบรนด์เนี่ยจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรนั่นยังไม่รวมถึงเรื่องประเด็นที่แบรนด์เองเนี่ยนะครับจะต้องมีการทำให้ตัวเองโปร่งใสนะครับในวันที่คนเองเนี่ยก็เริ่มมีการตั้งคำถามว่าธุรกิจเนี่ยมันเรียกว่าอะไรแบบมีคอร์รัปชันหรือเปล่าธุรกิจมีนอกมีในหรือเปล่านะครับธุรกิจที่เริ่มมีใช่ว่าอะไรมีแบบความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นก็จะนำมาสู่สิ่งที่ผู้บริโภคไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นักนั่นคือเรื่องของแบรนด์นะครับนอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องของเทรนด์เรื่องของคอนเทนต์นะครับเรื่องว่าคอนเทนต์เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไปอย่างไรซึ่งก็มีการพูดกันแล้วครับว่าคอนเทนต์จะมีเรื่องของการทำวิดีโอคอนเทนต์มากขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าคอนเทนต์วิดีโอจะกลายเป็นคอนเทนต์ที่มีความต้องการสูงนะครับในแพลตฟอร์มต่างๆเราจะพูดถึงเรื่องของการที่เทรนด์อินฟลูเอนเซอร์จะเข้ามานะครับซึ่งจริงๆเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้มันจะวุ่นวายมากขึ้นเนื่องจากมันมีอินฟลูเอนเซอร์ในหลายแพลตฟอร์มและในหลายบทบาทใช่ไหมฮะอินฟลูเอนเซอร์ทั้งแบบเวอร์ชัน TikTok เวอร์ชัน Twitter เวอร์ชัน YouTube เวอร์ชัน Facebook เวอร์ชันบล็อกนะครับมันก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์เยอะแยะมากมายแล้วก็เราก็คงจะต้องดูกันว่าเราจะใช้อินฟลูเอนเซอร์กลุ่มไหนเพื่อตอบโจทย์แพลตฟอร์มแบบไหนเพื่อกับกลุ่มเป้าหมายยังไงด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องคิดเยอะมากขึ้นนะฮะมันยังมีประเด็นอื่นๆอีกเยอะนะครับเรื่องของวงการการตลาดพูดถึงเทรนด์ปีนี้นะครับว่าจะต้องโฟกัสเรื่องอะไรบ้างแต่ก็หยิบมาคุยกันวันนี้ก่อนละกันคร่าวๆที่ผมคิดว่ามันสำคัญนะครับหากมีประเด็นอื่นเพิ่มเติมผมคงหยิบมาพูดอีกในพอดแคสต์อื่นๆเรื่อยๆหรือสนใจอันไหนก็ครับก็ลองคอมเมนต์มาละกันนะครับผมจะได้หยิบมาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมมันเองนะฮะวันนี้ยาวนิดนึงนะครับแต่ก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับนี่คือณัฐพัฒน์.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับ